Процесу визначення та відзначення лауреатів Шевченківської премії виступає письменник професор Григорій Штонь, лауреат Шевченківської премії. Пане Штонь, що змінила в вашому житті премія імені Шевченка, яку ви свого часу отримали, ви як лауреат, відчули певні зміни у вашому особистому житті, у житті письменника, у житті людини, яка до цієї премії вже трохи звикла, трохи нею втішилася і, може, навіть про неї дещо забула?
Скоріше всього, що забула, тому що коли дивишся якісь велемовні такі передачі чи просто імпрези, де дуже пишно оголошують, що от лауреат Шевченківської премії, то десь справді так трошки очі в тебе ширшають, ти дивишся, а потім згадуєш, чекай, ну є лауреат, ну і що? Нічого воно не змінило, з тої хоча б причини, що вона дуже компромісна, ця премія. І ти так чи так, але відчуваєш, що ти брав участь в чомусь сумнівному. Такому, що може бути розкритиковане. Одержують премії люди випадкові, люди однокнижні, одержують премію за старість, за якісь політичні переконання, тоді коли це національна літературна, мистецька премія. Коло людей, які одержали премію за всю історію існування цієї премії, ну, воно дуже пістряве і воно не робить честь Україні. Якщо хочуть запитати, а я роблю честь цієї премії? Теж ні. Вона мені була дана тоді, коли мало кому і треба було, і можна було давати. Вона тоді в матеріальному відношенні, ну, вона нічим не була. Зараз, коли вже платять по 100 тисяч, я таке чув, то безперечно вона багато чого змінить. Людина може на цю премію поміняти житло, якщо в неї воно погане. Може видати кілька книжок. Ну, може просто кілька років собі пожити, не думаючи про те, що треба ходити бігати на роботу, і просто пописати. І може написати щось більш вартісне, ніж те, що було оцінено національною премією імені Тараса Шевченка. Це дуже відносно. Не треба затуляти очі на матеріальний бік. Матеріальний бік зараз покращився. Але чи покращився концептуальний бік премії? Ні. Я, принаймні, переконаний, що і цього року не все буде гаразд у присвоєннях. Скажімо, будуть серед лауреатів і ті, яким, ну, там не місце.
А це чому перше. Ви вважаєте, пане Штонь, що це така тенденція, яка неперервна?
Чому неперервна? Тому що наша література до цього часу, вона ж і називається в офіційній якійсь там науці, якщо така існує, пострадянською. Тобто радянськість з неї ще не витравлена. Це перше. Друге, до цього часу вона державна. Тобто держава втручається в справи мистецтва. Держава може дати гроші на створення фонду національної премії імені Тараса Шевченка. Може бути там вже незалежний від держави директор фонду. Творчі спілки можуть делегувати членів комітету. І вони, і лише вони, ці члени комітету, будуть і присуджувати, і роздавати ці премії, власне кажучи, збільшувати чи зменшувати матеріальну частину. І вони, власне кажучи, будуть за це нести відповідальність. Усунутися від життя, яким воно є, премія не може. Вона фіксує літературне, мистецьке наше життя таким, яким воно є.
Пане Штоні, як ви думаєте, хто повинен виступити з ініціативою відповідних змін щодо цієї премії?
Ну, я 2 роки про це пишу. Це вже ж ініціатива. Хто ж її буде помічати? Саму долю мистецьких вартостей визначають митці.
За кілька днів імена нових лауреатів національної премії імені Шевченка вже відомі сьогодні, будуть оприлюднені. Це буде дійство приурочене до дня народження Кобзаря. І хочеться сподіватися, що ці імена таки будуть знаковими, що твори їхні будуть читатися чи звучати, чи просто жити у різних вимірах ще довго, не тільки в 21 столітті, що твори ці піднесуть чашу української культури до уст не лише рідної, а й світової спільноти, відкриють цікавий, оригінальний, своєрідний, непроминальний український світ іншим світам. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.
Говорить радіо «Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Огляд найголовніших подій в Україні і світі впродовж 7 минулих днів. Укладач і ведучий програми Василь Зілгалов. У першій частині «Моніторингу тижня» ви почуєте. Критика на адресу Києва за незаконну депортацію до Ташкента громадян Узбекистану. Які перепони мусить подолати Україна на шляху до НАТО? Думка західного експерта та інші теми. Критика на адресу офіційного Києва за незаконну депортацію до Ташкента громадян Узбекистану, які шукали прихистку в Україні, стає дедалі гучнішою. Про це детальніше у матеріалі з Києва від Тетяни Ярмощук.
Громада узбецьких політичних біженців в Україні та правові організації занепокоєні долею одного з затриманих у Криму громадян Узбекистану. 7 лютого у Криму затримали 11 узбеків. Однак 14 лютого до Ташкенту відправили 10, а одного відпустили. За словами речниці СБУ Марини Остапенко, під час перевірки у одного із затриманих документи були в порядку. От його і відпустили. Раніше правоохоронці заявляли, що ця людина мала родичів в Україні. Однак цей факт спростовує заступник керівника громади узбецьких політичних біженців в Україні Хаттам Хаджматов.
Вони десь приховують одну людину. Кажуть, мовляв, у нього є родичі в Україні і через це його не депортували. Однак це не відповідає дійсності. Ніхто з цих людей не має родичів в Україні.
Хто саме з 11 затриманих залишився в Україні, не можуть з'ясувати ні узбецька громада, ні правозахисні організації. Хаттам Хаджматов припускає, що це міг бути Хайот Хамзаєв, який мав проблеми зі здоров'ям, і припускає, що з ним могло статися найгірше. Після подій в Андижані і переслідувань місцевої влади Фахад прибув до України разом з братом. Сам зупинився у Вінниці, а брат – у Криму. Сподіваючись, що ситуація в Узбекистані покращиться, брати не відразу звернулися до міграційних служб. Потім таки вирішили попросити притулку. Фахаду поталанило. А брат потрапив до числа 11 узбеків, затриманих у Криму. Зараз Фахад нічого не знає про подальшу братову долю. Каже, влада Узбекистану переслідує їх лише за те, що були очевидцями подій в Андижані.
Найстрашніше, що там було, це коли почався рух по проспекту вздовж кінотеатру. Попереду замаячили БТРи, було кілька солдат. Хто йшов попереду, махали руками та кричали «Не стріляйте!». Народ був упевнений, що вони не стрілятимуть. Однак, коли до БТРів залишалося метрів 100, стрільба розпочалася без всяких попереджень. Це був жах. Всі лягли. Хто впав поранений, хто був вже мертвий. Тих, хто вижив, було небагато. Серед них і я. Я пролежав 2-3 години. Ішов дощ. Побіля мене лише трупи. Кілька поранених.
Фахад каже, що родичі повідомили, що після того, як брати полишили Узбекистан, їх розшукували місцеві правоохоронці. Хоча чим конкретно він завинив перед узбецькою владою, Фахад не знає. Тим часом все більше правозахисних організацій засуджують Україну за незаконне виселення громадян Узбекистану до Ташкенту. Такий крок вже засудили управління Верховного комісара ООН у справах біженців, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, російські правозахисники, міжнародна амністія та українські правозахисні групи. Голова міжнародної амністії в Україні Наталя Дульнева далі.
У нашому звіті про порушення прав людини 2005 року ми приводили Україну як приклад того, як демократичні зміни можуть бути здійснені за волею народу. Але тепер ми вимушені цей уряд засудити. В даному випадку Україна не дотрималася принципу невислання, закладеного як в Конвенції про біженців 1951 року, так і в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, і Конвенції проти катувань, які забороняють повернення людини в країну, коли вона може опинитися у небезпеці переслідувань, тортур чи інших видів жорстокого поводження. Ми вимушені констатувати, що Україна не виконує своїх зобов'язань перед міжнародними нормами,
каже Наталя Дульнева. Натомість в українському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що депортація громадян Узбекистану була цілком правомірною. Речник МЗС України Василь Філіпчук.
Прибули вони у травні-червні 2005 року з території Росії. Російської Федерації та Молдови. І лише 1-6 лютого звернулися до управління міграційної служби Автономної Республіки Крим про надання їм статусу біженця. У нас діє положення про те, що іноземець може перебувати як турист на території України 90 днів. Якщо він перебуває більше 90 днів, то він повинен мати або трудову візу, або зареєструватися у відповідних внутрішніх органах. У випадку, якщо людина перебуває більше 90 днів і не зробила жодних кроків для упорядкування свого статусу, вона рахується нелегальним мігрантом.
Разом з тим, пан Філіпчук не знає, чому узбеків депортували до Ташкенту, а не до Росії та Молдови, звідки вони прибули в Україну. Натомість координатор Вінницької правозахисної спілки Дмитро Гройсман називає заяви МЗС та СБУ неправдивими. Правозахисні організації називають насильницьке повернення громадян Узбекистану наслідком запланованих акцій декількох державних відомств. І заявляють, що швидше за все це відбулося під керівництвом Служби безпеки України. Правозахисники вимагають звільнити голову Державного комітету у справах національностей та міграції і керівника СБУ. Вони також хочуть, щоб для розслідування інциденту Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна в черговий раз привернула до себе увагу захисників прав людини у світі. Цього разу обурення викликали дії українських офіційних служб, які депортували 10 біженців з Узбекистану. Німецька організація «Про азил», що спеціалізується на захисті прав біженців, піддала критиці такі дії і закликала уряд Німеччини та Європейський Союз негайно припинити співпрацю з Києвом у питаннях політичного притулку. Розповідає детальніше з Берліна Надія Кандиба.
Україна ще раз сама продемонструвала, що її не можна вважати надійною третьою країною, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода представник німецької організації «Про азюль» Карл Куб. Коментуючи примусову депортацію узбекських біженців, які звернулися до України з проханням про надання їм політичного притулку, німецький правозахисник наголосив.
Diese 11 Asylsuchenden wurden ausgeliefert an das Regime dort.
Людей видали режиму в Узбекистані, і тепер їм загрожує найгірше. Комісар ООН у справах біженців говорить навіть про існування небезпеки застосування катувань відносно депортованих. Таким чином, Україна порушила не тільки міжнародні стандарти в питаннях захисту прав біженців, але в цьому конкретному випадку ще й цілу низку інших конвенцій.
Сказав Куб. Він звернув увагу на те, що біженців депортували з України, навіть не дочекавшись завершення процедури в надання їм політичного притулку. У ці дні на адресу Києва подібна критика пролунала також і з боку Організації з питань безпеки та співпраці у Європі. На думку німецької правозахисної організації «Про азюль», Європейський Союз тепер повинен призупинити співпрацю з Україною у сфері біженців. Йдеться передусім про пілотний проєкт зі створення умов, які б дозволяли Україні приймати назад біженців, що через її територію потрапили до ЄС. До речі, підписання угоди про реадмісію, тобто повернення до України невдалих шукачів притулку та нелегальних мігрантів, є однією з передумов запровадження безвізового режиму між Києвом та Брюсселем. Карл Коп продовжив.
Ми відхиляємо так звані регіональні програми Європейського Союзу із захисту біженців. Такі програми лише посилюють тенденцію перекладання відповідальності на інших.
Наголосив Куб. Як наголошується в заяві німецької правозахисної організації «Про азюль», якщо федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Вольфганг Шойбле та його європейські колеги й надалі наполягатимуть на реалізації в Україні цього пілотного проєкту, тоді на них також ляже відповідальність за тяжкі порушення прав людини. У зв'язку з цим німецькі правозахисники процитували дослідження американської організації Human Rights Watch, в якому вказується на те, що біженців в Україні б'ють, шантажують, обкрадають і депортують до країн, де застосовують катування. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Минулотижневе число британського часопису Jenny's Intelligence Digest містить статтю щодо можливих часових рамок членства України в НАТО. Автор статті вважає, що для швидкого членства Україна мусить подолати низку перепон. Огляд цієї публікації в Chinese Intelligence Digest у матеріалі кореспондента в Лондоні Олекса Семенченка.
Якщо попросити українських офіційних осіб висловитися про можливу дату вступу України до НАТО, то припущення будуть різними – від 2008 до 2010 року, пише британський журнал. Недавно заступник міністра закордонних справ України Володимир Хендогій заявив, Україна сподівається бути серед країн, які буде запрошено до вступу на саміті НАТО 2008 року. Очікується, що там на порядку денному буде питання розширення, коли до НАТО може бути запрошено три інші країни – Хорватію, Албанію та Македонію. Запрошення їх та України 2008 року може призвести до вступу до НАТО 2010 року. Політично такий час був би вдалим для Києва, бо це б сталося після президентських виборів жовтня 2009 року. Однак, веде далі британське видання, такий сценарій передбачає або нове обрання президентом пронатовського Віктора Ющенка, або наступника, що також виступає за членство в НАТО. Керівники НАТО, визнаючи можливість зосередження на саміті 2008 року на цих кандидатурах, проте уникають назвати конкретну дату вступу. Міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що план дій для набуття членства Україна може одержати вже на саміті у листопаді цього року у Ризі. Часопис зазначає, що Україна має підтримку щодо членства в НАТО нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Її, зокрема, недавно озвучив міністр оборони Дональд Рамсфелд. Цитую, США підтримуватимуть це всіма можливими засобами і закликають усіх інших союзників допомогти Україні інтегруватися до Альянсу. Кінець цитати. У статті відзначається, що нинішній клімат у Вашингтоні може піти на користь Україні, поза як США не зважатимуть на заперечення Росії щодо членства України в НАТО. Це так, особливо беручи до уваги занепокоєння щодо відходу від демократії у путінській Росії. Територіальний конфлікт з Росією щодо Тузли, газова криза та постійні дебати щодо нелегальної окупації російським флотом кримських об'єктів переконали українських лідерів у потребі членства в НАТО. Ющенко заявив на зустрічі у Києві з Північно-Атлантичною радою НАТО, що членство України у цьому союзі дало б його країні зовнішні гарантії безпеки. НАТО і адміністрація Буша вважають, що Україні треба виконати три головні передумови, аби членство стало можливим. Перша – це вільні і справедливі вибори 26 березня 2006 року, які мають бути визнані такими Організацією з питань безпеки та співробітництва в Європі і Радою Європи. По-друге, це продовження політичної, економічної та оборонної реформ. По-третє, і це виглядає найскладнішим, це вирішення проблеми регіональної опозиції до членства в НАТО, його низької громадської підтримки. Хоча таку ситуацію подолати можливо, як про це свідчить досвід інших країн, нині членів НАТО. Велика перепона, яку Україні треба буде подолати, це ставлення до НАТО партії регіонів, яка має створити найбільшу фракцію в наступному парламенті. Без зміни поглядів цієї партії, яка домінує на сході України, важко уявити, як Україна зможе набути членство в НАТО 2008-2010 років, вважає Chinese Intelligence Digest. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Нагадаю, що на хвилях Радіо Свобода ви слухаєте моніторинг тижня, ведучий програми Василь Зілгалов. У другій частині тижневого огляду подій в Україні і світі, серед іншого, ви почуєте. Минулого тижня тривав скандал довкола сховища відпрацьованих ядерних відходів в Україні. А у Відні розпочалась міжнародна конференція щодо можливого статусу сербського краю Косово. Після українсько-російської газової угоди в Україні набула розголосу інша угода про будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Її підписала Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» з американською компанією «Holtec International». На думку голови одноіменного блоку Юлії Тимошенко, ця угода може завдати серйозної шкоди безпеці України. В «Енергоатомі» це спростовують. З подробицями з Києва Віктор Міняйло.
Юлія Тимошенко заявила, що угода між «Енергоатомом» та «Holtec International» була підписана без проведення конкурсу і громадського обговорення. Вона говорить, що потужності сховища призначені для захоронення не тільки українських ядерних відходів, але й іноземних. І взагалі, за її словами, американська компанія має сумнівну репутацію. Усі ці звинувачення спростувала речник «Енергоатому» Ілона Заєць.
Конкурс був. Був і ті журналісти, і ті спостерігачі, хто цікавився цією тематикою раніше, знають, що був проведений тендер. Тендер був проведений прозоро. Виграла компанія «Холтек». Цей тендер був і контракт є на будівництво сховища виключно на 3 атомні електростанції, котрі працюють. Це Южноукраїнська, Рівненська та Хмельницька. На Запорізькій таке сховище вже працює з 2001 року. Жодних проблем немає. Більш того, ця фірма працює і в Європі, і в Штатах.
За словами речника «Енергоатому», ця угода жодним чином не пов'язана із заявою президента України Віктора Ющенка про можливість захоронення в Чорнобильській зоні ядерних відходів із інших країн. Що ж тоді має на увазі Юлія Тимошенко? Наразі вона у передвиборчих поїздках країною. І за коментарем ми звернулися до її соратника по партії і парламентській фракції Віктора Терена.
Не можна робити це під Києвом. Київ все-таки є європейська столиця. Була ще набагато раніше, навіть ніж наш шанований Вашингтон чи Нью-Йорк. Була обіцяна експертиза, причому була обіцяна нам, що буде враховуватися громадська думка. Цього нічого немає і раптом вже виринається угода. Ми вже, на превеликий жаль, є свідками багатьох підкилимних угод, як, наприклад, було 7 підкилимних угод по газу. І дуже добре, що Юлія Володимирівна і інші це надали суспільству.
Оскільки не виключена можливість розгляду цієї угоди у Верховній Раді, за коментарем Радіо Свобода звернулася до голови парламентського комітету з питань охорони довкілля Геннадія Руденка. Він вважає, що тут більше бізнесу, ніж екології.
Конкурси починалися з 2003 року. До фінальної частини попало 2 фактично заявки. Одна від компанії американської «Холтек», інша від консорціуму українського. Я не буду зараз переконувати в тому, що та чи інша технологія краща чи гірша. Я розумію, що на цей час, окрім екології, вступають ще якісь бізнесові вже справи. Коли мова йде про суму більше 100 мільйонів євро, то безумовно тут будуть і суперечки, і політичні заяви. Але головне, щоб були витримані всі необхідні вимоги. Безпека, екологічні стандарти. Мені здається, що це сьогодні дотримується.
Як сказано у прес-релізі «Енергоатому», до сьогодні Україна змушена вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії, що збільшує собівартість електроенергії. За попередніми розрахунками, термін будівництва сховища – 3 роки. Відлік часу починається з моменту вибору майданчика. А також, згідно з чинним законодавством, передбачено проведення громадського обговорення. Щоправда, міністр з питань охорони навколишнього природного середовища України Павло Ігнатенко в інтерв'ю журналістам повідомив, що до його відомства не надходило жодних проєктів угод щодо будівництва сховища для ядерних відходів в Україні. При цьому він запевнив, що без висновку міністерства жодний проєкт не буде реалізовано. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А в Сполучених Штатах спростовують наклепи на «Холтек Інтернешнл». Про це у матеріалі Сергія Куделі з Вашингтона.
Відкритий міжнародний конкурс на побудову сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських ГАЕС був оголошений компанією «Енергоатом» влітку 2003 року. Головними претендентами на здобуття контракту виявилися американська компанія «Холтек Інтернешнл» та український консорціум підприємств, які офіційно представляла компанія ЗАД «Укратоменергобуд». Наприкінці грудня 2004 року рішенням голови президенту «Енергоатом» та міністру палива та енергетики України Сергія Тулаба переможцем конкурсу була визнана американська компанія. Через рік вже новий голова «Енергоатому» Юрій Недашковський підписав з компанією «Холтек Інтернешнл» офіційний контракт на побудову на території України сховища для відпрацьованого ядерного палива. Цього понеділка Юлія Тимошенко, лідер виборчого блоку свого імені, назвала підписання з американцями такого контракту роковою подією, оскільки він нібито може зашкодити безпеці України. Тимошенко стверджує, що у сховищі будуть зберігати не лише відпрацьоване паливо з України, але й з інших держав. В інтерв'ю Радіо Свобода президент компанії «Холтек Інтернешнл» Кріс Сінг заперечує ці слова Юлії Тимошенко. Продовжує Кріс Сінг.
Вона погано поінформована. Це неправда. Не буде жодного іноземного палива. У контракті не згадується про паливо з інших держав. І це сховище, яке ми будуватимемо в Україні, не буде для іноземного палива. Це виключно для відпрацьованого палива з українських атомних реакторів. Під час прес-конференції Тимошенко також піддала сумніву ділову репутацію американської компанії. За її словами, американський уряд позбавив цю компанію ліцензії у травні минулого року. Однак президент компанії Holtec International заперечує і ці слова Юлії Тимошенко. Говорить Кріс Сінк.
Жодна
з наших ліцензій не була відкликана. Атомна регуляторна комісія США, яка видає ліцензії, ніколи не відкликала ліцензії компанії Holtec International. Президент американської компанії каже, що заява Юлії Тимошенко ґрунтується на фальшивих фактах і припускає, що хтось вводить лідерку БЮТ в оману. Він припускає, що це можуть бути політики, які відстоюють інтереси українського консорціуму, конкурента американської фірми. Продовжує Кріс Сінк. В Україні існують політичні інтереси, які виступали проти цього проєкту. Як мені розповідали, за консорціумом, який оскаржував рішення Енергоатому у суді, стоять певні політики. І вони діють не зовсім в інтересах своєї держави. Я не можу назвати їхніх імен, але вони можуть розглядати Тимошенко як союзника у цьому плані, який завдасть шкоди їхній державі. Хоча Кріс Сінг і не називає імен конкретних політиків, неважко здогадатися, про чиї політичні інтереси йдеться. Український учасник конкурсу, закрите акціонерне товариство «Укратоменергобуд», виконував лише роль офіційного представника консорціуму підприємств. Насправді ж він представляв інтереси Новокраматорського машинобудівного заводу, який у 2003 році і подав заявку на участь у тендері. Президентом НКМ тоді був і залишається Георгій Скудар, член фракції «Регіони України» у Верховній Раді та третій номер передвиборчого списку партії регіонів. Як каже Кріс Сінг, він нічого не розуміє в українській політиці і лише знає, що Україна щомісяця втрачає від 7 до 9 мільйонів доларів від непобудованого сховища. Однак навіть політичним експертам, ймовірно, може видатися дивним, що запеклий опонент Віктора Януковича Юлія Тимошенко робить заяви, які можуть піти на користь бізнесу чільних представників партії регіонів. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
У Відні на початку минулого тижня розпочалося перше коло переговорів про остаточний статус сербського краю Косово, в якому більшість населення албанці. Учасники переговорів – делегації Білграда, столиці Сербії, Чорногорії та Приштини, столиці краю Косово. На порядку денному питання децентралізації, а саме обговорення повноважень місцевих органів влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Белграді Михайло Рамач.
Сербську делегацію очолюють Леон Коєн та Слободан Самарджич, радники президента і прем'єр-міністра, албанську – міністр місцевого самоврядування Лютфі Хазірі. Перед початком розмов кожен з них окремо зустрівся з Марті Ахтісарі, спеціальним представником Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Сербська сторона висловила протест з приводу недільного інтерв'ю Ахтісарі німецькій газеті Der Spiegel, в якому він ствердив, що Косово стане незалежним. Косовці ж висловили невдоволення низьким дипломатичним рівнем белградської делегації. На їхню думку, делегації мали б очолювати міністри. Звертаючись до сотні журналістів, голова косовської делегації Лютфі Хазірі сказав:
Today we'll be focused on agenda, municipal competencies and looking forward for the results.
Сьогодні ми зосередимося на порядку денному, а це повноваження муніципальних органів і будемо дивитися вперед, щоби досягнути результатів. Бажаємо якомога швидше врегулювати остаточний статус Косова. Будемо намагатися грати позитивну роль. Розмови проходять за зачиненими дверима. Повідомляють лише, що сторони виступили з розбіжними пропозиціями. Белград вимагає створення у Косові сербських анклавів з окремим судочинством, поліцією, освітньою системою, культурною та фінансовою автономією. Албанці стверджують, що така система була б неефективною та що згодом призвела б до поділу провінції на сербську і албанську частини. У зв'язку з вимогами двох сторін у Брюсселі оприлюднили так званий внутрішній аналіз експертів Євросоюзу. В цьому неофіційному документі мовиться, що співрозмовники мають обирати між так званою боснійською та македонською моделлю. Під першою вони мають на увазі слабку центральну владу і місцеві органи, сформовані на національній основі. В македонському ж випадку повноваження рівні, проте місцеві органи не мають права заблокувати заходи центрального уряду. Європейські експерти рекомендують саме таку модель для Косова, оскільки, на їхню думку, вона ефективніша. Белградські кореспонденти з Відня в перших повідомленнях про перебіг переговорів кажуть, що позиція косовської делегації ближча до вимог і рекомендацій міжнародних чинників, за якими буде останнє слово в разі, якщо сторони не дійдуть компромісу. Цей етап розмов мав би закінчитися завтра. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.